Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang ke-9. Sekarang kita akan masuk dalam pembagian besar kedua dari surat kiriman ini. Paulus sudah menutup ke-8 pasal pertama dari surat Roma ini, dan dia menempatkan keselamatan sebagai dasar yang sangat luas, sebab seluruh umat manusia ini sebenarnya sudah tersesat. Saudara, Allah menyediakan keselamatan bagi semua orang hanya pada satu dasar, yaitu iman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ada keterangan-keterangan hebat yang menyatakan pentingnya bagian ini. Faktor-faktor itu adalah faktor psikologis, faktor historis, dan juga faktor doktrinal. Faktor psikologis itu berkaitan dengan pengalaman pribadi dari Rasul Paulus. Tidak sepenuhnya tepat untuk mengatakan bahwa Roma itu berasal dari kepala rasul, dan kemudian Galatia berasal dari hatinya. Hati Paulus begitu terbuka dengan jelas pada pendahuluan pasal 9, dan sebenarnya di seluruh bagian ini. Ada celah yang sangat besar di antara pasal 8 dengan pasal 9 ini. Kita tahu bahwa pasal 8 itu ditutup pada tempat tertinggi dari kemenangan dan sukacita disertai prospek tidak ada pemisahan dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sementara itu, pasal 9 membuka suatu tempat yang rendah, yaitu keputusasaan dan juga penderitaan. Jelas sekali bahwa perubahan pokok persoalan ini menyebabkan rasul ini patah hati. Kita harus meninjau hal ini ketika mempertimbangkan setiap teksnya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor historis. Ini mempertimbangkan posisi dan masalah unik yang terjadi pada zaman Paulus. Interpretasi atau pemikiran modern tentu saja sangat mengabaikan pertimbangan atas faktor ini. Gereja yang ada dewasa ini itu ditujukan bagi sebagian besar kalangan Yahudi dan latar belakang Yahudi sama sekali dilupakan. Banyak orang bahkan yang berasumsi bahwa janji-janji perjanjian lama itu digabungkan dan kemudian dilarutkan di dalam gereja. Asumsi berubah-ubah adalah gereja merupakan ahli waris nubuatan-nubuatan perjanjian lama dan Allah sudah selesai berurusan dengan bangsa Israel. Tetapi bagaimanapun juga sebenarnya, Allah belum selesai menangani bangsa Israel. Saudaraku, jemaat di Yerusalem, bukan di Antiokhia, atau di Efesus, atau di Roma, itu hanya memberikan pandangan historis yang penting. Saudaraku, merupakan sudut pandang yang terbatas dengan berasumsi atau berpendapat bahwa Allah sudah selesai berurusan dengan bangsa Israel. Jawaban Paulus yang berbunyi, "Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya?" itu bentuk negatifnya sangat tajam, yaitu Allah melarang. Anda dapat lihat hal ini dalam Roma 11 ayat yang pertama. Dia hendak menunjukkan bahwa janji-janji yang Allah buat bagi bangsa Israel itu akan digenapi bagi bangsa itu. Dia juga akan menunjukkan bahwa Allah sudah membuat janji-janji pasti bagi gereja. Dan dewasa ini, Dia juga sedang memanggil orang-orang pilihannya, baik bangsa Yahudi ataupun bangsa-bangsa yang lainnya, untuk membentuk gereja. Inilah tepatnya kesimpulan yang diambil oleh Dewan Yerusalem, sebagaimana Kisah Rasul pasal 15 mencatat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya inti dari interpretasi atau pandangan tentang nubuatan ini adalah setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu yang telah diketahui dari sejak semula." Hal ini dicatat dalam Kisah Rasul pasal 15, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudaraku, Yakobus itu menuliskan dengan begitu gamblang bahwa Allah telah memanggil umat-Nya dengan nama-Nya. Ketika Allah menyimpulkan hal ini, Dia akan memindahkan gereja dari bumi dan kembali lagi ke Israel. Tetapi tentu saja pada saat itu, Allah belum selesai berurusan dengan bangsa bukan Yahudi. Kita diberitahu bahwa semua orang bukan Yahudi yang diselamatkan pada saat itu akan memasuki kerajaan bersama-sama Israel dan kerajaan Allah itu akan dibangun di atas bumi ini. Faktor historis atau faktor sejarah ini tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Kemudian yang ketiga, saudaraku, faktor doktrinal. Ini tentu saja merupakan satu faktor yang penting bagi interpretasi dispensasional yang benar dan maksud-maksud yang penuh dengan kuasa Allah. Paulus sudah mencatat di dalam ke-8 pasal pertama tentang pokok-pokok besar dari dosa, keselamatan dan penyucian, dan seluruhnya dari kasih karunia sampai kemuliaan. Saudara, dalam masa ini, kebangsaan, ritual, dan upacara tidak lagi berbobot di hadapan Allah. Iman itu adalah satu-satunya hal yang diterima Allah dari manusia. Siapapun, tanpa memandang ras atau kondisi, bisa menerima kemurahan Allah itu. Dan tentu saja hal ini nampaknya meratakan pembedaan-pembedaan yang dibuat di dalam Perjanjian Lama. Tetapi Paulus itu akan menjawabnya dan dia mengawalinya dengan pertanyaan retoris yaitu, Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sebagaimana Roma 11 ayat yang pertama? Jawabannya tentu saja bahwa Allah tidak mungkin melakukannya. Selanjutnya, Paulus mengawali surat kirimannya dengan mengatakan bahwa Injil ini ditujukan kepada pertama-tama orang Yahudi. Roma 1 ayat 16, yang menurut saya itu berarti secara kronologis, memang bagian ini ditujukan pertama-tama kepada orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya pasal 9-11 ini merupakan bagian yang sangat penting. Mungkin ini memang tidak berkaitan dengan doktrin kekristenan, tetapi lebih mengarah kepada eskatologi, maksudnya yang berkaitan dengan nubuatan, yaitu bagian Alkitab yang menyatakan bahwa Allah tidak lagi berurusan dengan Israel. Dan untuk mengawali pasal 9 ini, perhatikan bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan urusan Allah yang lalu dengan bangsa Israel. Kemudian nanti pada pasal 10, kita akan memperhatikan urusan-urusan Allah yang sekarang dengan Israel. Dan selanjutnya dalam pasal 11, itu kita akan melihat urusan-urusan Allah yang akan datang dengan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alasan Allah berurusan dengan bangsa ini di masa lalu, itu tidak berasal dari sifat-sifat mereka yang luar biasa atau upaya-upaya besar dari mereka. Tetapi sebaliknya, semua perbuatan Allah itu terdapat dalam kehendak-Nya yang penuh kuasa. Dia memanfaatkan kemurahan di dalam urusan-urusannya dengan bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lainnya, termasuk Anda dan saya. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat Roma pasal 9 ini yang mencatat demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya ini merupakan pendahuluan yang sangat formal yang berasal dari Rasul Paulus. Tetapi Anda tetap harus ingat bahwa pada saat dia menulis ini, dia justru dituduh menjadi musuh orang-orangnya sendiri. Dan kemudian Roma pasal 9 ayat yang kedua mencatat bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Saudaraku, adalah sesuatu yang tidak mungkin kita menilai dengan cukup penderitaan yang berat dari rasul besar ini atas bangsanya sendiri. Tandanya adalah ketabahannya di dalam penganiayaan yang terus-menerus dirasakan. Dia tahu apa yang mereka rasakan terhadap Kristus dan kekristenan, sebab dia juga pernah merasakannya. Dia pernah menjadi orang Farisi, dia pernah menjadi seorang pemimpin, dan dia juga rindu agar mereka datang kepada Kristus seperti dia. Selanjutnya, Roma 9 ayat yang ketiga mencatat, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudaraku, Paulus di sini baru saja mengatakan di dalam pasal 8, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita, yaitu yang tinggal dalam Kristus Yesus, dari kasih Allah. Tetapi sekarang Paulus berkata, aku mau terkutuk dan terpisah. Ini tentu saja adalah suatu keinginan yang nampaknya sangat tidak masuk akal dan tentu saja bertentangan. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Surat Roma pasal 9 ayat 4-5 mencatat demikian. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Paulus mengajukan pertanyaan, siapa bangsa Israel itu? Setidaknya kita akan melihat ada 8 hal yang menjadi ciri dari bangsa Israel ini. Yang pertama adalah pengangkatan. Pengangkatan bersifat nasional dan menyangkut kesatuan yang lahir secara nasional, bukan untuk individu-individu yang terpisah. Satu-satunya bangsa yang pernah Allah sebut sebagai anaknya, itu adalah bangsa Israel. Sekali lagi dikatakan demikian di dalam Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kita melihat, entah Allah sungguh-sungguh bermaksud demikian atau tidak. Tetapi jika dia tidak sungguh-sungguh, maka saya tidak tahu mengapa Anda bisa percaya pada Yohanes 3 ayat 16. Karena kedua janji itu ada di dalam kitab yang sama. Saya pribadi percaya pada Yohanes 3 ayat 16, dan karena itu saya juga percaya pada Ulangan 7 ayat 6. Allah telah berfirman dalam Hosea 11 ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Kita melihat, Allah berfirman atas bangsa itu. Bangsa Israel itu sebenarnya adalah anaknya. Allah tidak pernah menyebut bangsa-bangsa lain demikian. Pengangkatan itu sebenarnya dimiliki oleh bangsa Israel. Kemudian hal yang kedua yang kita lihat adalah kemuliaan. Ini merupakan hadirat jasmani Allah di antara mereka seperti yang ditunjukkan di tabernakel dan kemudian di bait suci. Keluaran 40 ayat yang ke-35 itu mengungkapkan bahwa sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara, kita melihat bahwa bangsa Israel itu adalah satu-satunya bangsa yang pernah melihat hadirat Allah itu. Dewasa ini tidak ada lagi hadirat Allah yang nampak secara jelas. Kita harus mengingat kenyataan ini. Hanya bangsa Israel yang benar-benar telah melihat hadirat Allah itu. Gereja saat ini tentu saja tidak bisa melihatnya. Mengapa? Karena Roh Allah yang tinggal di dalam hidup setiap orang percaya menjadikan nyata Kristus yang hidup yang berada di sebelah kanan Allah. Kemudian hal yang ketiga kita lihat adalah perjanjian. Allah membuat perjanjian-perjanjian tertentu dengan bangsa Israel yang hendak dia laksanakan. Banyak dari antaranya yang memang sudah terlaksana. Allah berfirman bahwa dia akan memberkati semua bangsa. Allah pernah berfirman kepada Daud bahwa dia akan masuk ke dalam silsilanya. Dan kita tahu bahwa semuanya itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah membuat banyak perjanjian dengan Israel, dengan Abraham, dengan Daud, dengan bangsa itu, dan kita tahu bahwa dia belum pernah membuatnya dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian ini adalah memang milik bangsa Israel. Selanjutnya, ciri yang keempat adalah hukum. Hukum Musa diberikan kepada bangsa Israel. Sebagaimana Keluaran 19 ayat 5 mencatat, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kemudian Allah berfirman dalam Keluaran 31 ayat 13 mengatakan demikian. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ini juga yang ditujukan bagi bangsa Israel. Kemudian hal kelima yang kita melihat di sini adalah melayani Allah. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pemujaan tabernakel dan juga bait suci. Keduanya menjadi kerajaan para imam. Keluaran 19 ayat 6 mencatat, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kita lihat, bangsa Israel ini begitu mengecewakan Allah, tetapi Allah sendiri tetap tidak menghentikan maksudnya, yaitu untuk menjadikan mereka imam-imam. Allah tetap memilih suku Lewi dan kemudian memberi mereka tanggung jawab di dalam melayani dan juga merawat tabernakel dan selanjutnya bait suci. Dan saudara, di masa mendatang, bangsa Israel akan sekali lagi menjadi imam-imam Allah di muka bumi ini. Kemudian ciri yang keenam adalah janji-janji. Kita tahu bahwa perjanjian lama itu penuh dengan janji-janji yang dibuat untuk bangsa-bangsa ini. Allah telah berfirman kepada Yosua, sebagaimana Yosua 1 ayat 2 mencatat demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita melihat, orang-orang Israel akan memiliki tanah itu. Selanjutnya, ciri yang ketujuh adalah bapa-bapa leluhur. Hal ini utamanya memang ditujukan kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Dan yang kedelapan, cirinya adalah Kristus Sang Mesias. Dia datang di dalam daging. Dan ketika dia turun ke bumi, dia adalah orang Yahudi. Wanita di dekat sumur menyebut Yesus sebagai orang Yahudi. Perhatikan Yohanes 4 ayat yang ke-9. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus secara hati-hati mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 demikian. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Anda lihat, Paulus ternyata mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah. Dan tentu saja bagi Paulus, dia juga adalah manusia Allah. Yohanes 1 ayat 14 memberitahukan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus datang sebagai bayi manusia bagi bangsa Israel. Wanita di dekat sumur itu mengenalinya sebagai orang Yahudi. Dan saya pikir dia berada dalam posisi yang lebih baik dengan mengatakan siapa Yesus yang sebenarnya, ketimbang beberapa sarjana teologi yang pernah duduk di bangku sekolah teologi bertahun-tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali Kristus Sang Mesias itu memang harus dipisahkan dari tokoh lainnya, sebab dia lebih besar dibandingkan yang lainnya. Ibrani 2 ayat 16 mencatat, Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.